Skok. Duching Shea.
V prvi ediciji oddaje Objekt meseca, ki se ukvarja z izpraševanjem arhivov in se posveča enemu samemu, bolj ali manj pozabljenemu umetniškemu objektu ter ga interpretira na novo, že kršimo pravila. Današnji obravnavani objekt namreč ne bo objektne, ampak dogodkovne narave, torej dematerializirana umetnina, od katere je ostalo le nekaj malega dokumentarnega gradiva.
Posvetili se bomo enemu izmed zgodnjih del tajvanskega umetnika Duching Shea, ki je sicer bolj znan po svojih petih enoletnih performansih. V teh je bil zaporedoma po leto dni zaprt v kletki, se eno leto vsako uro štempljal, leto preživel izključno zunaj, na ulicah New Yorka, bil eno leto privezan z manj kot 2,5-metrsko vrvjo s performanko Lindo Montano, leto dni pa se ni v nobenem oziru ukvarjal z umetnostjo.
Njegovo umetniško snovanje ima predzgodovino. V New York je prišel kot ilegalni imigrant. Iz tovorne ladje, na kateri je delal, je blizu ameriške obale skočil v vodo in izplaval na suho, ter se na to nekaj let preživljal kot pomivalec posode. Že pred tem pa je v rodnem Tajpeju ob bornem zavedanju o tokovih konceptualne in body art umetnosti na zahodu v začetku 70-ih zasnoval prav poseben dogodek. Tudi to je bil skok, a tokrat nepragmatične narave, kakršen je bil skok z ladje. Gre za skok oziroma jump piece iz leta 1973, tokratni objekt meseca.
Duching Shea se je v svojem skoku pognal z drugega nadstropja skoraj 5 metrov proti tlom, pri čemer si je ob pristanku na beton zlomil oba gležnja. Dogodek je skrbno dokumentiral s fotografskimi sekvencami in na 8-milimetrski film. Danes so ostale samo fotografije, film je še na neki točki sam uničil.
Poslušajmo, kaj je povedal 70-letni Shea o tem prelomnem trenutku v njegovem ustvarjanju, ko je pri 23 letih skokom presedlal od slikarstva k dogodkom.
I start off from painting, and actually in Taiwan, the later time I already stopped painting and try to do, you know, to stop not do painting. So what I can do, and because in Taiwan the West, not much to know the avant-garde, you know, in that time early 70s is quite conservative. So to me, I hear you know some kind called conceptual happening. Only just these two words. That's all. It's not any news. So I try to get the super camera I bought, and then do action. I do one piece a jump in 1973, and that's my first action. And also I do some. A couple of pieces differently in that time. But the reason I know New York's art work in the world, the art center in that time, so I had to come, you know, I had to try anyway, I had to come to New York, and in Taiwan it's not allowed to go out of the country. So I used the, the illegal way to jump ship. You know, I have worked in an oil tank, and the ship will go to Iran to take oil and then come to Philadelphia, Delaware River area, so I jumped the ship.
So, you see, until the penny, I show you, until that, I become more like empty. I don't know how to paint. So I quit the paint after the red repetition, that one, right? So I don't know how to do things, but I don't know how much to know from outside the what art, contemporary art, what's new movement, I don't know. But I hear from the the same age, the friend there in college, they told me to have some kind of art called happening or conceptual. But I only know the words. I don't know what's going on because we don't have any information. Very conservative in Taiwan. So anyway, I go to buy Super 8 camera.
Okay, so these are your last paintings.
Right, my last painting, right. So I become, get the camera. Okay, I want to quit this. Okay, so I become doing jump. I live here in Taipei. So I jump from window, that's my first piece. This is a 15 feet high and concrete floor. Of course, I don't know what jump will be broken my leg, but it's broken. And that's my whole life, I pain, I suffer for that. In 2008, I had two operations because I don't have insurance before, but after I marry my wife, then she get insurance, so I go to do operation. But it's not success. Actually, that's the way I stay for 30 many years. And 1973, I jumped, the piece.
Kljub temu, da je mladi še zgolj slišal za umetnost happeninga in performansa, je sam izvedel akcijo, ki se zdi bolj radikalna kot marsikateri zahodni poskusi. Shay sam tega dogodka sicer ne priznava za umetniško delo v pravem pomenu besede. Pravi, da je začel zares šteti šele s svojimi prvimi enoletnimi performansi, ko je bil leto dni zaprt v kletki.
Filozofija skoka in kasnejših trajajočih del se res zdijo vsem nasprotni. Boleč instanten akt padca na beton pomeni nekaj drugega, kakor počasne postopne spremembe, ki jih skoraj da ni moč zaznati, vsaj ne na prvi pogled. Vseeno pa jim je nekaj skupno. Vse to so natančne naloge, ki se jim telo performerja popolnoma podredi. Podvrženo jim je na milost in nemilost. Natančna navodila za določen akt, ki se kasneje pri enoletnih performansih vedno zapisana v obliku pogodbe, res da predpiše umetnik sam, a to je zatem odredba močnejša od njegove volje. Vlogo pogodbe pri skoku prevzame premišljena in najbrž ne čisto enostavna odločitev, ki je potrebna, da se umetnik z drugega nadstropja stanovanske stavbe sploh odrine.
Trenutek odločitve pa je bistven. To je trenutek poguma, ko mora akter popustiti neki sili močnejši od njega, ki bo zdaj na mesto njega in v njegovem imenu, tudi na račun njegovega telesa, odločala. Ko se še odrine, prevzame oblast gravitacija. Tudi nekateri drugi umetniki so se tej sili samo nekaj let prej, a na drugem kontinentu že prepustili, na primer nizozemski umetnik Bastiaan Ader. Ta je svojo serijo različnih takih prepustitev sili teže, kjer tako ali drugače pada, naslovil padci. Zanimivo je, da še bolj kot samo pasivno dejstvo padanja v oziru zame aktivno točko odriva, torej skok. To razliko med umetnikoma nakazujeta že naslova obeh del.
Šeja bi težko obtožili, da gre pri njegovem skoku z drugega nadstropja zgolj za nekakšno samo trpinčenje in ekshibicionistični mazohizem. Prav kakor tega ni mogoče zatrditi za druge umetnike performansa. Spomnimo se samo sekvence performansa v ritem Marine Abramovič, kjer umetnica ravno tako podvrže lastno telo v naprej določenim nalogam, ki nemalokrat rezultirajo v poškodbah oziroma samo poškodbah.
Umetnost postane tisti poseben zunani pogoj, ki zgolj preko autoafekcije odpira posebno stanje zavesti, v katerem je telo zmožno več kot navadno. Nujnost in svoboda, struktura in dogodek postanejo kategorije podvržene povsem drugačnim novim pogojem in zato ponovno vredne premisleka. Umetnik ne manipulira več samo objekta, ampak objekt lastne manipulacije postane sam.
Ravno vprašanje strukture in dogodka se zdi ključno za Šejevo ustvarjanje. Skokom želi sprožiti dogodek, neko nedotakljivo zunanjo silo, ki so jo doslej umetniki vse od romantike pa do recimo abstraktnega ekspresionizma lahko samo čakali, da jih doleti in proizvede umetnino z velikim U. Kar je bila prej stvar popolnoma kontingentnega genialnega navdiha, božanski žar, Šej sproža načrtno. Skokom želi zarezati v obstoječi red stvari, izvati usodo in spremeniti dosedanji tok dogodkov.
V tem smislu bi lahko rekli, da še v tej fazi ustvarjanja razume dogodek še nekako v Badjujevem smislu. Še vedno verjame, da je dogodek top udarec brez rezonance, ki spreminja postajanje objekta v svetu v toliko, da nekaj, kar prej ni obstajalo, preide v obstoj. Dogodek je za neka nečasovna instanca, ki jo lahko tako, da izgubi nadzor nad seboj, prikliče, da ta od nikoder trešči na zemljo, kot on sam. Prelisiči pa jo tako, da situacijo za njeno po definiciji kontingentno pojavitev pravzaprav inscenira.
Ta situacija Dučing Šeja njegovo celo življenje popolnoma prežame z umetnostjo. Umetnost ni več nobena igra iluzije, kakor še pri fotomontaži Iva Kleina, ko se ta požene v praznino. Umetnina ni več odvojena od umetnika v neki reprezentativni funkciji. Umetnost je življenje in umetnik je umetnina. Iv Klein transcendenco še uprizarja in jo nato znotraj umetnosti paradoksno tudi lovi. Za Šeja pa umetnost bolj in bolj postaja neka imanenca, tok življenja, ki ne nazadnje prav tako ni nič drugega kakor niz odločitev in skokov.
Skok z ladje in skok z okna se skozi to novo prizmo vedno manj razlikujeta. Oba sta premišljena, a proizvajata nekaj nepredvidljivega, vsebujeta stopno tveganja. Edina razlika je, da je prva akcija deklarirano umetniško delo, druga pa neko povsem praktično dejanje in niti ne dokumentirano. V kasnejših delih, ki neprekinjeno trajajo zelo dolgo časa, pa se življenje in umetniško delo še bolj nepreklicno spojita in postaneta neodvojljiva. Umetniškega dela in prostega časa ni več mogoče ločiti. Umetnik posoja svoje življenje umetnosti, umetnost pa si v svoji vedno večji profanosti prisvaja življenje.
tajvanskega umetnika se skok z okna ne konča v pristanku. To ni umetnina, ki jo je moč kot tako in izgotovljeno postaviti v muzej. Poškodbe gležnjev Shay namreč čuti še danes. Performance je permanentno urezan v njegovo telo. V tem smislu skok ni trajal zgolj hipen trenutek med odrivom in padcem, ampak ga sploh še ni konec, saj bolečina še vedno živo rezonira v njegovem telesu.
Niti ni več moč določiti, ali je poškodbo povzročil dogodek ali morda inicijator dogodka, saj poškodba vendarle ni bila predvidljiva, čeprav je bila visoko verjetna. Je dogodek, ki ga sprožimo, vseeno dogodek? Ni morda tako, da že odločitev zanj, če tudi ga z njo sprožimo zgolj v njegovi možnosti, že izbriše njegovo realnost?
Poslušajmo filozofa Silvera Lotringeja in njegovo kratko elaboracijo o tem, kaj je dogodek.
What is an event? An event is something that is untimely. It breaks a continuity of history. It is unpredictable. But being untimely in French is intempestif, which means it comes on top. But no one expected it and it could have gone without it. Intempestif means that it's a bit bothersome, but it's bothers a historian that something happened and he didn't know what to do with it. Right? And that's why May 68 has no explanation. But there are millions of explanations. But it's been explained to death. What Deleuze would say, an event is not important for its causes, but for the possibility that it opens up. And the possibility may not be used on the spot. May 68 was the beginning of something, but also the end of 68. Now, after 68, the French society closed off again, even more. Hardened even more because it had been threatened by collapse. See what I mean? Mm-hmm. So we have a schizophrenic outburst, and then there was the stop that was given to it, and the French society mutely invented ways of making sure that it would never happen again. Right? And that's the situation till now. But it could happen somewhere else without being connected to it.
Dogodek torej ruši neko kontinuiteto. Zgodi se popolnoma brez vzročno-posledičnih linij. Zanj pa ni bistveno to, da s svojim enkratnim udarom nujno spreminja ustaljeni tok, kakor pravi Badiou, temveč to, da odpira neko potencialnost. Zdi se, da skok Duchenne-ja stori ravno to. Ničesar zares ne prelamlja, niti morda ni docela posrečen akt, vseeno pa Shayu odpira možnost misliti dogodke drugačne vrste, ki ne zahtevajo več velikih prelomov in hipnih premen.
Neuspeh prvega performativnega akta je pravzaprav svojevrsten dogodkovni uspeh, ki je noseč z nečim povsem drugačnim od sebe. Uloviti trenutek dogodka je kot pri Ahilovem lovu želve nemogoče. Zato se v svojih kasnejših eno leto trajajočih performansih Shay raje odloči za počasnost želve, ki nikogar ne lovi in se ji nikamor ne mudi, saj se zaveda, da je dogodek tista neulovljiva umestnost, ki jo je mogoče samo doživeti na lastnem telesu.
Zdi se, da Shay od prvotnega Badiouevskega pojmovanja dogodka prehaja k povsem deluzovskemu. Če naj ni bil prej dogodkovni udarec tisti, ki naj spreminja telesa, se umetnik zdaj zaveda, da je lahko sam ta afektivni sprožilec. Njegovo lastno telo lahko v aktu skoka potencira nekatere že v njem prisotne dogodkovne sunke in jih intenzivira. Umetniku ni potrebno čakati na nekakšen navdih od zunaj.
S Medtem ko Šej svoja dela upočasni do neobvladljivosti in nezapopadljivosti, ko jih iz iskanja neulovljive hipnosti dogodka spremeni v celoletno nalogo, ugotavlja, da je neomejeno postajanje pravzaprav dogodek sam, kakor bi dejal Deleuze. V njegovi pozitivnosti ga ni nemogoče zajeti, zato ga je iskati v celoti postajanja, v nikoli doseženih limitah, ki se vedno že zgodijo ali pa se že niso zgodile. Ne nazadnje je samo življenje kompozicija enega samega dogodka. In umetnost tako bolj kot kdaj prej postaja življenje, saj prevzema njegovo lastno časovnost, ne trudi več reprezentirati časa in se ga tako lastiti.
Šej pade drugače kot marsikateri ameriški ali evropski umetnik, saj pade zelo na trdo in zares, ob vznožju pa mu ni poslano zvato umetniškega zaledja, ki upije vse ekscese. S tem padcem se tajvanski umetnik nameni na dolgo pot, ki v oziru vzame trajanje in neogibnost bolečine, ki jo utrpeva telo na taki poti postajanja.
Življenje na vsako telo afektivno vpliva in ga spreminja. Že življenje samo je delo, je neka produkcija in neka poraba, neogibna naravna ekonomija, pa če si podvržemo prostovoljno ali neprostovoljno. Pri enoletnih performansih se zdi, da Šej suspendira to naravno ekonomijo in jo prelisiči tako, da jo podredi neki strogi, skoraj asketski nalogi, ki se zdi docela nesmiselna. Vse ostale funkcije telesa pa so tej nalogi podrejene. S tem se paradoksno in na perverzen način ravno izmuzne nesmiselni produkciji naših življenj. A pustimo na tem mestu vnemare enoletne performanse, ki so že neka druga umetnina.
Z današnjim skokom, prvim objektom meseca, smo se nepreklicno odrinili v radijsko pustolovščino, trajajoči dogodek, ki vam mesečno postreže sveže izprašeno in izprašeno umetnino. To vam bomo vsakokrat servirali skozi druge oči, skozi vedno drugačne, a upamo vedno zanimive interpretacije. Naša metoda se uči pri Walterju Benjaminu, ki promovira tigrov skok v preteklost kot metodo zgodovinjenja, ki ne pristaja na ustaljene kanone, temveč regenerira potentnost spečih faktov. Hvala, ker ste izpraševali z nami in se slišimo čez mesec dni, ko bo ponovno z vami objekt meseca.
Na glavo je skakala Pija, brala sva Rok in Anja, tehniciral pa Mikro.